Certo. Evanghelia după Marcu, capitolul 16. După ce vom citi cuvântul lui Dumnezeu, prin fratele Dani Stroia vom mulțumi lui Dumnezeu pentru binecuvântări și vom cere ca El să ne ajute în continuare să ne apropiem de El prin intermediul cuvântului Său. Evanghelia după Marcu, capitolul 16, unde găsim următoarele cuvinte. După ce a trecut ziua sabatului, Maria Magdalena, Maria, mama lui Iacov și Salome, au cumpărat mirezme ca să se ducă să ungă trupul lui Iisus. În ziua din tâia săptămânii s-au dus la mormânt dis de dimineață, pe când răsărea soarele. Femeile ziceau una către alta, cine ne va prăvăli piatra de la ușa mormântului? Și când și-au ridicat ochii, au văzut că piatra, care era foarte mare, fusese prăvălită. Au intrat în mormânt, au văzut pe un tinerel șezând la dreapta, îmbrăcat într-un veșmânt alb și s-au spăimântat. El a zis, nu vă înspăimântați, căutați pe Iisus din Nazaret, care a fost răstignit. A înviat, nu este aici. Iată locul unde îl puseseră. Dar duceți-vă de spuneți ucenicilor lui și lui Petru, că merge înaintea voastră în Galileea. Acolo îl veți vedea cum v-a spus. Ele au ieșit afară din mormânt și au luat-o la fugă pentru că erau cuprinse de cutremur și de spaimă și n-au spus nimănui nimic că se temeau. Amin. 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 Nu știu câți dintre dumneavoastră vor să rămâneți așa. Ați auzit de răzbunarea mieilor? N-ați auzit de ea? Se zice că răzbunarea lor este să cadă greu. Da? Și se pare că își fac efectul. De asemenea, nu știu dacă ați auzit despre efectul terapeutic pe care îl are o strângere caldă de mână. Ați auzit? Bun. Vă rog, practicați-o. Curaj! Acum puteți lua loc. Am vrut să creez un moment în care să redistribuim energiile și atenția. Pentru că cântările ne aduc într-o anumită stare și se întâmplă adesea ca starea să fie aceea de reverie și de visare. Și pentru următoarele minute am nevoie de atenția dumneavoastră. De fapt, nu am nevoie de atenție atât de mult pentru ceea ce vreau să spun eu, ci este nevoie de atenție pentru că în cele din urmă stăm în fața cuvântului lui Dumnezeu. Și este foarte important ca atenția noastră să se concentreze asupra cuvântului lui Dumnezeu. Însăși Domnul Iisus Hristos a spus la un moment dat că Duhul este plin de râvnă și văd că Duhul dumneavoastră este plin de râvnă. Dar așa cum Domnul a recunoscut și cum teamă-mi este că ni se întâmplă și nouă, trupul este supus slăbiciunilor și își mai pierde din energie. Dar haideți să adunăm gândurile noastre, să controlăm nivelul emoțiilor noastre și să le aducem acolo unde trebuie, pentru ca interacțiunea noastră cu Cuvântul lui Dumnezeu să aibă un efect cât mai deplin și cât mai plenar în viața noastră, pentru că se face și un pic de răcoare. Un păstor pe nume Bruce Larson a spus un adevăr foarte important. El spunea așa: evenimentele Paștelor nu pot fi reduse la un crez sau o filozofie. Nu ni se cere să credem într-o doctrină a învierii, ni se cere să întâlnim această persoană înviată din morți. În credință ne mișcăm de la doctrină la cunoașterea unei persoane. Adevărul ultim este o persoană. Îl întâlnim. El este viu. De aceea spunem: Hristos a înviat. Și aș vrea să fac apel încă o dată la dumneavoastră, la toți, să înțelegem că nu este vorba doar de un salut tradițional. N-ar trebui să fie vorba doar de un salut tradițional. N-ar trebui să fie vorba doar de un eveniment pe care îl sărbătorim anual și folosim ocazia pentru mâncări deosebite, pentru întâlnire cu prietenii, cu familia. Trebuie să înțelegem că este vorba despre realitatea învierii Domnului Iisus Hristos, și Domnul Iisus Hristos este un personaj viu. Este un personaj viu. Și din punctul acesta de vedere trebuie să înțelegem că raportarea noastră la El trebuie să fie una deosebită. Ce vreau să spun prin această diferențiere între raportare la un eveniment istoric, raportare la o tradiție, raportare la o doctrină chiar? Doctrina învierii este una foarte importantă, este una combătută. Sunt încă foarte mulți care spun: nu este adevărat, n-a existat înviere. N-a existat înviere. Au fost teologi care și-au clădit o reputație solidă în anumite cercuri, contestând învierea Domnului Iisus Hristos. Dar, dincolo de aceasta, aș vrea să înțelegem că modul în care ne raportăm poate fi unul personal sau impersonal. Și o să exemplific imediat despre ce este vorba. Nu știu la câți dintre dumneavoastră s-a întâmplat lucrul acesta. Vorbesc despre un scenariu ipotetic. Sunt convins că niciunul dintre dumneavoastră nu i s-a întâmplat. Dar sunt familii în care câteodată mai apare o mică dispută între mamă și tată. Și nu știu de ce este în astfel de cercuri, în astfel de situații, hotărârea aceasta ca cei doi să nu-și mai vorbească direct. Intră într-o grevă a cuvintelor. Ați auzit, nu? Nu vi s-a întâmplat, dar ați auzit de asemenea lucruri. Da? Intră într-o grevă a cuvintelor. Și se întâmplă totuși că familia trebuie să-și urmeze în continuare dinamica ei, există copii care trebuie duși la școală, duși de la școală. Și imaginați-vă scenariul acesta. Cei doi părinți stau la masă, copilul este și el acolo. Dintr-o dată tatăl își aduce aminte că mâine copilul va pleca la școală, dar el are un appointment la doctor, trebuie să ajungă acolo și cine va lua copilul de la școală? Și atunci tatăl se adresează copilului și zice: întreabă pe mama ta, cine te ia mâine de la școală? Copilul se întoarce către mama și zice: mamă, tata întreabă, cine mă ia mâine de la școală? Mama se întoarce către copil și zice: auzi, spune tatălui tău, nu știu că voi avea mult mai mult de lucru mâine și trebuie să stau mai mult la serviciu. Și copilul se întoarce: tată, mama spune că nu știe cine o să-l ia pe copil de la școală pentru că ea are mai mult de lucru. Ați observat schimbarea? Ați observat schimbarea? Nu reiau dialogul, dar la un moment dat și copilul ajunge să creadă că nu mai este vorba despre el. Dacă prima dată a întrebat cine mă ia de la școală, următoarea dată în dialog a întrebat cine va lua copilul de la școală. Este vorba deja despre o detașare. Nu mai este ceva personal, nu mai simte implicarea lui. Și se detașează de ea. Și este un pericol pe care trebuie să-l sesizăm. și la care trebuie să reflectăm și nu numai atât, de care trebuie să ne păzim. De foarte multe ori, chiar și în situația aceasta a sărbătorilor, sărbătoarea nașterii Domnului Iisus Hristos, sărbătoarea învierii Domnului Iisus Hristos și mai avem și alte sărbători, ajungem în cele din urmă să ne raportăm la ele ca la niște sărbători. Să ne raportăm la niște evenimente, să ne raportăm la niște tradiții, să ne raportăm la istoriile lor și prea puțin la cel care este în centrul acestor evenimente. Ajungem să ne raportăm impersonal la aceste evenimente. Ne raportăm personal unii altora, ne raportăm personal prietenilor pe care îi invităm, ne raportăm personal în contextul cumpărăturilor, așa cum era menționat adineauri, dar ajungem să ne raportăm impersonal Domnului. Ori, așa cum citim în Sfintele Scripturi, acolo unde Dumnezeu însuși solicită poporul evreu, poporul prin care s-a revelat întregii omeniri, în repetate rânduri, să țină anumite sărbători, sărbătorile acestea aveau ca prim scop să aducă aminte oamenilor acelora că ei sunt într-o legătură care trebuia să fie personală cu Dumnezeu. Și aș vrea să ne uităm în relatarea aceasta evenimentului învierii, pe care sunt convins că din punct de vedere al istoriei deja le cunoașteți foarte bine. Chiar și cei mai micuți au învățat la școala duminicală despre derularea evenimentelor, se repetă aproape în fiecare an și știm ce are loc acolo. Femeile care se duc să pregătească trupul Domnului Iisus Hristos, să-L îmbălsămeze, să-L ungă cu mirezmele acelea, să-L pregătească pentru o perioadă mai lungă, să-L conserve și când colo se trezesc în fața unui mormânt gol. Unele se întâlnesc cu Domnul Iisus Hristos. Se duc și spun ucenicilor că s-au întâlnit cu Domnul Iisus Hristos. Petru și Ioan dau fuga la mormânt și nu-L găsesc acolo. Domnul se arată apoi celor doi pe drumul Emausului și acestea sunt evenimentele cu care suntem familiarizați. Dar sunt mai multe personaje implicate în acest eveniment al învierii. Sunt mai multe personaje. Și raportările lor la ceea ce se întâmplă sunt diferite. Și așa să ne uităm la câteva unghiuri din care este privit acest eveniment și să vedem dacă nu cumva ne identificăm cu personaje nepotrivite sau cum am putea să ne identificăm cu ceea ce se întâmplă și cum am putea să ne raportăm în mod corect celui care este din nou în centrul acestui eveniment și anume Domnul Iisus Hristos. Vă mai aduceți aminte ce alte personaje sunt implicate în evenimentul acesta al învierii? Pe cine mai avem acolo? Câțiva martori direcți ai învierii Domnului Iisus Hristos. Știți care sunt? Au fost unii care au fost chiar mai degrabă decât ucenicii la mormântul Domnului Iisus Hristos. Și aceștia au fost soldații. Au fost soldații romani. Spune cuvântul lui Dumnezeu și dacă vreți să deschideți la Evanghelia după Matei, capitolul 28, este pasajul pe care l-am citit de dimineață, găsiți acolo relatarea aceasta a evenimentului în felul următor. Spune că în versetul 2, iată s-a făcut un mare cutremur de pământ, căci un înger al Domnului s-a coborât din cer, a venit și a prăvălit piatra de la ușa mormântului. Înfățișarea lui era ca fulgerul, îmbrăcămintea lui albă ca zăpada. Și în momentul acela străjerii erau prezenți și iată ce reacție au avut. Străjerii au tremurat de frica lui și au rămas ca niște morți. Au rămas ca niște morți. Nu știu dacă ați trecut vreodată printr-o spaimă, noi românii avem vorba aceasta, spaimă soră cu moartea. Ați auzit, nu? Nu știu dacă ați trecut, n-am trecut niciodată printr-o asemenea spaimă. Nu că aș fi extraordinar de curajos, dar nu mi s-a întâmplat. Dar au rămas ca morți, fără nicio reacție. Atât de mare a fost impresia desfășurării puterii lui Dumnezeu, pentru că în cele din urmă, N-a fost vorba numai de îngerii care au cutremurat pământul, am auzit de ultimul cutremur, probabil ați auzit și dumneavoastră, de ultimul cutremur din Italia, de distrugerile care au avut loc și mai ales de pierderile de vieți omenești de acolo. Nu cred că atât de mult i-a speriat cutremurul, mișcarea pietrei, cât probabil prezențele acelea angelice și mai ales puterea aceea lui Dumnezeu care s-a manifestat în învierea Domnului Iisus Hristos. Atât de puternic a fost impresia acestei experiențe asupra lor, încât au căzut ca morți. Au căzut ca morți. Dar nu pentru foarte mult timp. Nu pentru foarte mult timp. Oamenii aceștia, imediat ce s-au ridicat, au dat fuga la cei care îi angajaseră pentru slujba aceasta. Au dat fuga la preoți, au dat fuga la cărturari, le-au spus ceea ce s-a întâmplat acolo și imediat preoții, celelalte personaje, cărturarii, celelalte personaje implicate în evenimentul acesta, au spus, nu știți despre ce vorbiți. Nu știți despre ce vorbiți. Duceți-vă și spuneți că ucenicii lui au venit și l-au furat. De fapt, cine știe ce-or fi făcut ei acolo și v-au speriat pe voi, nu cred că se inventase încă praful de pușcă sau, mă rog, nu descoperit cel puțin în partea aceea, dar se gândeau ei, ceva s-a întâmplat acolo neobișnuit, în orice caz, ucenicii sunt principalii vinovați de evenimentul acesta. Uitați aici, luați bani, închideți gura, nu spuneți nimic altceva decât ceea ce v-am învățat noi și vom discuta noi cu guvernatorul. Nu vă temeți pentru viața voastră. Temeți-vă dacă veți spune altceva decât ceea ce v-am spus noi. Temeți-vă dacă veți spune că Iisus Hristos a înviat într-adevăr. Temeți-vă. Iată două moduri de a te raporta la acest eveniment. Cu toate că au fost participanți direcți în acest eveniment, au preferat câștigurile imediate, au preferat să-și protejeze viața, să-și protejeze cariera și au preferat să ignore un eveniment care le-ar fi putut schimba viața pentru totdeauna. Ceilalți, preoții și cărturarii, care și înainte de aceasta, atunci când au început să perceapă popularitatea tot mai crescând a Domnului Iisus Hristos, au început să se teamă pentru poziția lor, pentru influența lor și au zis, o să găsim noi ac de cojocul lui, o să ne ocupăm noi de el. Și au început să facă manevrele cu care erau atât de familiari. Așa cum navigaseră prin sistemul politic roman, au navigat și printre situațiile sociale de atunci și au ajuns la Iuda și au făcut înțelegere cu el să-l ia în cele din urmă pe Domnul Iisus Hristos, să-l omoare, folosind, vă aduceți aminte, arma șantajului. L-au șantajat pe Pilat. De data aceasta i-au șantajat pe soldați. Era metoda cu care erau atât de familiari. Nici măcar n-au vrut să ia în considerare că Domnul Iisus Hristos s-ar putea să fie cel ce spusese că este. Că s-ar fi putut întâmpla ceea ce el prezisese că se va întâmpla. Pentru că tocmai de aceea au pus și garda. Vă aduceți aminte? S-au dus și au spus lui Pilat, omul acela a spus înainte de a muri că va învia după 3 zile. Prăpădul acesta ar fi mai mare decât cel din tâi dacă s-ar întâmpla într-adevăr așa. De aceea mai bine hai să păzim, să sigilăm mormântul, să-l păzim, să nu se întâmple cumva așa ceva. Și oamenii aceștia, în mod deliberat, pur și simplu, ajung să ignore niște realități pe care ei înșiși ar fi trebuit să le propovăduiască. Realități pe care ei înșiși ar fi trebuit să le cunoască. Ei erau, dacă era cineva specializat în citirea semnalelor lui Dumnezeu, cuvântului lui Dumnezeu, lucrărilor lui Dumnezeu, ei erau aceia. Ei ar fi trebuit cel mai bine să știe ce se întâmplă. Și cu toate acestea, ei au fost cei mai orbi la ceea ce se întâmpla pe plan spiritual. Ei au fost cei mai orbi în ceea ce privea perceperea lucrării lui Dumnezeu. Soldații, preoții, cărturarii, pe de-o parte. De cealaltă parte avem femeile, cele care avuseseră parte de experiențe deosebite. Citim aici despre Maria Magdalena, probabil ați citit despre ea și despre calvarul vieții ei, calvar. Da? Problemele vieții ei înainte de a se întâlni cu Domnul Iisus Hristos. Schimbarea care are loc în ea. Pentru ea, moartea Domnului Iisus Hristos a produs o durere profundă. La fel pentru toți ceilalți care au fost aproape de Domnul Iisus Hristos, au avut acces la inima Domnului Iisus Hristos, au văzut lucrările Domnului Iisus Hristos, au văzut dragostea Domnului Iisus Hristos. Nici ei n-au crezut la început. Și ei au fost la fel de îndoielnici. Ei se duceau să împlinească niște tradiții, fără să se gândească că s-ar putea să se întâmple ceea ce Domnul Iisus Hristos spusese înainte. Dar totuși ajung acolo. Și atunci când se întâlnesc cu Domnul Iisus Hristos, efectul asupra lor este total diferit de efectul asupra soldaților, de efectul asupra preoților. Nu? Pleacă de acolo transformate. Se duc și spun ucenicilor. Ucenicii aleargă și ei și după întâlnirea cu Domnul Iisus Hristos, viața acestor oameni, gândiți-vă, 11 dintre ei, Iuda a fost cel care s-a sinucis, s-a mai adăugat 2 mai târziu, unul în mod special s-a distins ca și apostol al Domnului Iisus Hristos, este vorba despre Pavel. Dar dacă astăzi ne uităm înapoi și ar fi să facem o incursiune în istoria de 2000 de ani a omenirii, schimbarea produsă de acești 12 oameni este incomparabilă, nu poate fi comparată cu schimbarea produsă de niciun alt om, oricât de educat ar fi fost. Am citit ieri despre un om care la vârsta de 18 luni citea New York Times. La 9 ani a aplicat prima dată la Harvard University. A fost mult prea tânăr, l-au acceptat la 14 ani, a terminat cu un degree in law school, a terminat apoi matematică, cu ceva cunoștințe în medicină. Este omul cu cel mai ridicat IQ din istoria cunoscută a acestor teste. Mai mare chiar decât a lui Albert Einstein. Este considerat geniul absolut. Cu toate acestea, n-a rămas nimic semnificativ în urma lui. A murit, mi se pare, pe la vreo 42 de ani sau 46 de ani. Nu mai țin minte exact toate lucrurile acestea. Dar n-a produs nicio schimbare. N-a produs nicio schimbare. A rămas o curiozitate. Oamenii aceștia, pentru că s-au întâlnit cu Domnul Iisus Hristos, pentru că și-au deschis inima și pentru că s-au raportat lui într-un mod personal, viața lor a fost schimbată. Și prin viața lor, Dumnezeu a schimbat fața lumii. Prin ei, Dumnezeu a schimbat viața mea. Prin ei și moștenirea lăsată de ei, și care nu este altceva decât moștenirea lăsată de Domnul Iisus Hristos, a schimbat viața dumneavoastră. Și dacă cumva n-a schimbat-o, dacă cumva n-a atins-o, seara aceasta poate fi un început. Seara aceasta poate fi un început. Și vreau să vă gândiți în seara aceasta. Cum vă raportați Paștelor? Vă raportați doar unui eveniment istoric? După cum vedem, cei ce se raportează evenimentelor istorice, în general, se distanțează de Hristosul cel înviat. Au fost acolo soldații, au simțit pe propria piele învierea. Cu toate acestea, n-au fost schimbați de ea. N-au fost schimbați de ea. Cei interesați în istorie sunt deranjați de Domnul cel înviat. Preoții și cărturarii au fost deranjați de această realitate și au vrut să creeze o altă istorie care să-l excludă pe personajul principal, pe Domnul Iisus Hristos, care să-l ascundă. Cei interesați de istorie caută să păstreze tăcerea asupra învierii Domnului. Dar uitați-vă la cei ce sunt interesați de persoana din cadrul evenimentului învierii. Femeile au fost interesate de Domnul Iisus Hristos. Ucenicii au fost interesați de Domnul Iisus Hristos. Cei interesați de Domnul îi caută părtășia. În momentul în care Domnul Iisus Hristos li se arată, le spune, mă voi duce în Galileea. Ei erau în Ierusalim, era o distanță destul de bună până în Galileea. Le spune, mă voi duce în Galileea. Și ei se duc cu toți acolo și căutau părtășia cu El, căutau apropierea de Domnul Iisus Hristos. Cei interesați de Domnul nu se tem de El, se bucură în El, se bucură în El. Se spune despre femei, Marcu spune că erau înspăimântate, erau terifiate. Matei spune că erau și speriate, dar era în același timp bucurie, era bucurie în viața lor. Pentru că cel pe care îl crezuseră mort, cel pe care îl crezuseră dispărut pentru totdeauna, se dovedește a fi viu. Se dovedește a birui barierele timpului, spațiului. Odată este cu el în grădină, în următoarea clipă este cu ucenicii spre Emaus. Când ei erau strânși cu ușile închise, dintr-o dată apare în mijlocul lor, și cu toate acestea le spune, nu sunt duh, nu sunt o vedenie. Veniți, spuneți mâinile, pipăiți, vedeți, sunt real. Sunt real. Caută bucuria în el. Și de asemenea, cei interesați de Domnul propovăduiesc învierea. Soldații au luat banii și au plecat spunând, nu a înviat. Este o minciună. Ucenicii lui l-au luat. Ei răspundeți zvonuri false. Când ei știau bine cât de mincinoși erau. Ceilalți se duc și răspândesc vestea. Și nu numai o răspândesc, sunt gata să moară pentru ea. Sunt gata să moară. Și știm bine, cei mai mulți dintre ei au murit nu pentru o nălucă, au murit nu pentru o istorie, au murit nu pentru o doctrină, au murit pentru o persoană. Vă întreb, dragii mei, ce sărbătorim? Ce am sărbătorit? La ce ne raportăm? O tradiție? O istorie? O învățătură? Sau unei persoane? Am cântat pentru că e tradiție noastră? Sau am cântat pentru că știm că Domnul Iisus Hristos este cu noi? Am venit la biserică pentru că așa e obiceiul de Paști sau pentru a ne întâlni cu Domnul Iisus Hristos cel înviat. Când plecăm de aici mâine și intrăm iarăși în tumultul vieții din jurul nostru și plecăm de aici și iarăși avem agende și avem to-do list și avem lucruri de făcut, ne amintim de sărbătoarea aceasta doar în virtutea ecourilor și așa cum știm, sunt din ce în ce mai reduse, din ce în ce mai acoperite de zgomotele noastre, de zgomotele pe care le facem noi, zgomotul existenței noastre. Câți dintre dumneavoastră vă mai aduceți cât timp ținea sărbătoarea Paștelor? 80. Vă mai aduceți aminte? Cât timp ținea? Trei zile ținea. Da? O să vedeți luni, mâine, cât să-și mai aduc aminte de ea. Știți de ce? Pentru că pentru foarte mulți este tradiție, este istorie, este o învățătură. Dar dacă noi am sărbătorit persoana cea înviată pe Domnul Iisus Hristos. Noi și mâine avem sărbătoare. Și marți avem sărbătoare, și miercuri, și joi. Nu că această zi n-ar fi specială, este specială. Dar noi continuăm să ne găsim bucurie în cel înviat. Noi căutăm părtășia celui înviat. Noi căutăm să-l propovăduim pe cel înviat și Domnul să ne ajute la aceasta și să vă ajute pe voi toți și să vă binecuvânteze, să vă bucurați împreună cu familiile, cu toți cei dragi, dar să vă bucurați nu de o sărbătoare, ci de cel sărbătorit de Domnul Iisus Hristos. Amin. Amin. Haideți să încheiem. Și pe fratele Viorel Hurban îl rog să încheie în rugăciune cu voce tare. Slavă ție, Dumnezeu meu. Amin.
Să spunem că Tu ești Domnul nostru și Dumnezeu.
Amin.
Doamne, Tu te-ai, după ce ai încheiat, Tu te-ai arătat nici preoților, nici lui Pilat, nici lui Irod, ci te-ai arătat acelora care Te-au cunoscut. Doamne, rămâi cu noi. Amin.
Iar aceluia care, prin puterea cu care lucrează în noi, poate să facă mult mai mult decât cerem, credem sau gândim noi, a Părintelui Veșniciilor, a Domnului Iisus Hristos și a Duhului Sfânt, să fie slava, cinstea și gloria de acum și până în veci. Amin. Amin.
Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând și ce
Hristos a înviat. Hristos a înviat. Duceți cu dumneavoastră această realitate.